นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังธัมมาสสามิ
การมีสติ มีความระลึกได้พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นทางไปสู่ความไม่ตายทางไปสู่อมตะธรรมสติ เป็นสังขารอย่างหนึ่งคำว่าสังขารในที่นี้หมายถึงสิ่งปรุงแต่งหมายถึงว่าสิ่งที่เกิดจากเหตุจากปัจจัยจะเกิดขึ้นก็ด้วยเหตุปัจจัยจะเจริญด้วยเหตุปัจจัยจะเสื่อมก็ด้วยเหตุปัจจัยสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เรารู้ได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจล้วนแต่เป็นสังขารทั้งนั้นเรามีอะไรไหมที่ไม่ใช่สังขารก็มีสิ่งที่ท่านเรียกว่าวิสังขารซึ่งเป็นชื่อของพระนิพพานนั้นตัวมาจะสังเกตในการธรรมะสวดมนต์ก็มีสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธัมมาอนัตตาติทำไมข้อที่สามมีคำว่าธรรมะทำไมมีคำว่าสังขาระเพราะว่าคำว่าสังขารไม่ได้รวมถึงนิพพานด้วยหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างเว้นแต่พระนิพพานแต่ที่ท่านใช้คำว่าสัพเพธัมมาอนัตตาเพราะร่วมถึงพระนิพพานด้วยก็ไม่มีเจ้าของสติก็สังขารอย่างหนึ่งเมื่อเรายอมรับว่าสติเป็นคุณธรรมที่สำคัญที่เราต้องการเป็นส่วนประกอบของชีวิตที่สมบูรณ์เราต้องสนใจในความเป็นสังขารของสติด้วยหมายถึงว่าสนใจในการในเหตุปัจจัยของความเกิดขึ้นของสติเหตุปัจจัยของความตั้งอยู่เหตุปัจจัยของความเสื่อมไปหรือความดับไปของสติสติคือความระลึกได้หมายความว่าสติมีหน้าที่ระลึกมีหน้าที่จำแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาว่าเราจำได้เฉพาะเรื่องที่เราเคยจำไว้ทีนี้เราแยกระหว่างจำไว้กับจำได้การจำไว้ถ้าไม่ได้เรียกว่าสติก็มีอีกซับหนึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของคำสำคัญอีกคำหนึ่งคือสัญญาแต่ทีนี้เราไม่ต้องไปวิเคราะห์เรื่องสัญญามากที่อยากจะพูดวันนี้ก็เพียงแค่ว่าจำไว้อย่างหนึ่งจำได้อย่างหนึ่งแต่เมื่อเราลืมหรือบางสิ่งบางอย่างมันนึกไม่ออกเรามักจะโทษตัวจำได้เห็นไหมเราจะโทษจำไม่ได้สติเราแย่ที่จริงว่าไม่ค่อยเป็นยุติไม่ค่อยยุติธรรมกับตัวสติเท่าไหร่เพราะสตินี่หน้าที่จำสิ่งที่เราเคยจำไว้แล้วถ้าเราไม่เคยจำไว้เราจะจำได้ยังไงเห็นไหมมันอาจจะไม่ใช่การบกพร่องของตัวจำได้ มันเป็นความปกพร่องของตัวจำไว้สำคัญตั้งใจจำไว้สิ่งที่คุณจำไว้เป็นการสร้างเหตุปัจจัยของการจำได้สิ่งที่ควรจำได้การจำไว้เกิดจากความเอาใจใส่ความตั้งใจแรงหนึ่งเกิดจากการท่องแรงหนึ่งการท่องคืออะไรก็คือตั้งใจจำไว้ดูบ่อยๆดูต้องขึ้นใจคำนี้ก็เป็นคำที่น่าสนใจเหมือนกันขึ้นใจต้องท่องจนกว่ามันขึ้นใจมันขึ้นใจมันอยู่แล้วไม่ลืมแล้วจำได้ง่ายเพราะขึ้นใจแล้วเมื่อเกิดความสงสัยว่าวางแว่นไว้ตรงไหนนึกไม่ออกอยู่ข้างหลังหรืออยู่ในรถหรืออยู่จำไม่ได้ปัญหามันอยู่ตรงไหนมันก็อยู่ที่ว่าในขณะที่วางแว่นเราไม่ได้ใส่ใจกำลังพูดคุยกับคนอื่นกำลังคิดเรื่องนั่นเรื่องนี้หรือกำลังฟังวิทยุอะไรก็ไม่ได้อยู่กับการวางแว่นไม่ได้อยู่กับการวางแว่นมันก็ไม่ได้ฝากข้อมูลไว้เลยเมื่อไม่ได้จำไว้ว่าแว่นอยู่ตรงไหนตรงหลังอยากจะหาแว่นก็จำไม่ได้การการมีชีวิตอย่างเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานต้องมีความตั้งใจในการจำไว้ด้วยไม่ใช่ว่าต้องจำได้อย่างเดียวจำได้กับจำไว้อยู่ด้วยกันนี่ข้อมูลที่เราจำได้ซึ่งเราเคยจำไว้มีผลต่อชีวิตเรามากประสบการณ์ที่เราเคยจำไว้ก็มีผลต่อปัจจุบันมีผลต่อความรู้สึกมากทั้งในทางที่ดีซึ่งเรียกว่าสัมมาเป็นสัมมาสติไว้หรืออาจจะเป็นในทางที่ไม่ดีญาติโยมคงทราบว่าตอนอาตมายังอายุน้อยก็หาประสบการณ์โดยการเดินทางต่างประเทศก็ไปถึงเดินทางไปถึงประเทศอินเดียแล้วมีประสบการณ์หลายอย่างที่ประทับใจแต่ที่ก็มีคำหนึ่งประทับใจขึ้นใจเราจำไว้เราจำได้คือวันหนึ่งเป็นวันแรกที่ไปถึงเมืองมัทราสซึ่งอยู่ปากใต้ของอินเดียหลังจากอยู่ทางเหนือมากนานหลายวันก็ไปทานอาหารที่ภัตตาคารหรือที่ร้านอาหารซึ่งทางใต้ของอินเดียอาหารจะไม่เหมือนทางเหนือคือไม่ค่อยได้ทานพวกจัปาตี้ก็จะทานข้าวแล้วก็มีอาหารเฉพาะของปักใต้เขาเหมือนกับปักใต้ของไทยก็มีอาหารเป็นเอกลักษณ์นี่ในร้านอาหารจะ เขาจะแจกใบกล้วยแล้วก็มาแจกข้าวข้าวเจ้ากับพวกน้ำแกงน้ำอะไรปนใบกล้วยพอเสร็จแล้วเขาไม่ต้องล้างจานเขาเก็บใบกล้วยแล้วก็กินหลังร้านอาหาร ที่วันนั้นออกจากร้านอาหารแล้วก็เดินไปข้างหลังก็เห็นมีชาวบ้านหลายคนกับวัวกับหมากำลังแย่งกันกินใบกล้วยซึ่งยังมีข้าวติดอยู่ที่ไม่เคยเห็นในชีวิตคนแย่งอาหารกับหมาแล้วก็แย่งกับคนอื่นแล้วก็เลียใบกล้วยด้วยความหิวเป็นภาพที่น่าสลดสังเวชถ้าเราจำไว้เป็นภาพซึ่งมีความหมายสำหรับอาตมามากตอนหลังเมื่อเราทานข้าวไม่อิ่มเราจะนึกถึงภาพนั้นนึกถึงประสบการณ์นั้นอยู่เสมอหรือว่าบวชพระแล้วเดินทุดงบิณฑบาตได้แต่ข้าวไม่มีกับอย่างนี้เป็นต้นเราก็มีความรู้สึกว่าเขาก็ยังมีข้าวก็อย่างดีนึกถึงคนที่เมืองมาดราสที่ต้องแย่งกันเลียไปกล้วยหลังร้านอาหารรู้สึกเรายังมีโชคดีที่ได้ถึงขนาดนั้นนั่นก็คือสติเราเมื่อเราให้ความสำคัญกับสติแล้วมันถูกกับความรู้สึกของเราอย่างหนึ่งบางจะจำได้ระลึกได้ง่ายคือจิตใจของเราไม่ใช่ว่าจะเป็นในลักษณะเครื่องอัดเทปไม่ใช่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นได้ยินอัดไว้หมดเลยเราจะอัดไว้เฉพาะเรื่องที่สำคัญกับเราเรื่องที่เราสนใจเรื่องที่ประทับใจเรื่องที่กระทบกระเทือนความรู้สึกของเราอย่างใดอย่างหนึ่งตอนเราต้องพยายามจำไว้ซึ่งสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นคติธรรมเพราะฉะนั้นความจำของเราก็จะเป็นประโยชน์แล้วเมื่อเราเจอประสบการณ์ที่ประสบการณ์ใหม่สิ่งที่ชวนให้โลภเราจะไม่โลภสิ่งที่ชวนให้โกรธเราก็ไม่โกรธสิ่งที่ชวนให้หลงเราก็ไม่หลงแล้วก็ย้ำอยู่ด้วยว่าเรามักจะให้ความสำคัญกับสิ่งนอกตัวเรามากเกินไปแล้วบางทีเรามีความทุกข์อาจจะน้อยใจเสียใจรู้สึกว่าคนเขาทำร้ายจิตใจของเราอันนี้เป็นคำที่จะฟังบ่อยใช่ไหมโอ้ยเขาทำร้ายจิตใจของเราที่จริงไม่มีใครจะทำร้ายจิตใจของใครได้ทำร้ายร่างกายได้แน่นอนแต่เรื่องทำร้ายจิตใจนี่ไม่มีฮะไม่มีในโลกนอกจากว่าเราปล่อยให้เข้าทำในวิชาป้องกันตัวของญี่ปุ่นตำราของหนักดาบญี่ปุ่นเขาถือว่าไม่มีใครฆ่าใครเขาบอกว่าถ้าเขาสอนว่าถ้านักดาบสองคนมีสติอย่างสมบูรณ์รบกันกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงไม่มีใครตายถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแพ้หรือตายเพราะเขาเผลอในขณะนั้นถือว่าเป็นความผิดของคนตายไม่ใช่ความผิดของคนฆ่าในตำอันนี้เราไม่ต้องไปวิเคราะห์ตามหลักพุทธศาสนาแต่ว่าไปวิเคราะห์ตามหลักวิชาป้องกันตัวแต่เทียบได้ว่าถ้าจิตใจเราเป็นทุกข์เพราะการกระทำ หรือการพูดของคนอื่นเรามีส่วนด้วยพิสูจน์ได้จากการถามตัวเองว่าถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับลุงปู่มั่นหรือลุงปู่ชาลุงปู่มั่นจะถูกอย่างนี้ไหมลุงปู่ชาจะถูกอย่างนี้ไหมญาติของลุงพ่อชาไม่ค่อยศรัทธาท่านเท่าไหร่ฮะยมแม่ท่านศรัทธามากท่านสร้างวัดประพงแล้วยมแม่ก็ขอไปบวชเป็นชีก็อยู่ด้วยแล้วก็มีพี่ชายคนโตดึงก็มีศรัทธาแต่พี่น้องอีกหลายคนไม่ศรัทธามีสองสามคนที่ไม่เชื่อแล้วคงเขาคงจะมีการพูดกันอากัปกิริยาบางอย่างที่อาจจะไม่ดีต่อท่านก็ได้แต่ท่านก็คงไม่ทุกข์กับเราอย่างนี้แม้ใครจะด่าจะว่าเราเขาไม่ได้ทำร้ายจิตใจเราถ้าจิตใจเรามีสติสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็มีแค่การชวนให้โกรธถ้าเราจะพูดถูกก็บอกว่าวันนี้เขาสิ่งที่เขาทำวันนี้เนี่ยชวนให้เราน้อยใจชวนให้เราโกรธชวนให้เราเสียใจนี่เราพูดอย่างนี้แล้วก็ช่วยให้เราเกิดสัมมาทิฏฐิความรู้สึกเปลี่ยนทันทีใช่ไหมจากว่าวันนี้โอ้ยเขาทำร้ายจิตใจเขาทำให้เราโกรธมากวันนี้เขาทำให้เราหน่อยใจมากเสียใจแต่นี่แล้วคิดผิดแล้วแต่ว่าวันนี้สิ่งที่เขาทำเนี่ยแม้มันชวนให้เราโกรธมากชวนให้เราเสียใจมากอย่างนี้ก็เรียกว่ายังรับผิดชอบตัวเองคือเราไม่จำเป็นต้องเป็นเหยื่อของสิ่งนอกตัวเราไม่ต้องเป็นเหยื่อของการกระทำและการพูดของคนอื่นแล้วเป็นที่พึงของตนได้ก็คือจิตใจของเรานะไม่หวั่นไหวต่อความเปลี่ยนแปลงของสังขารเราก็รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยมันเป็นสังขารใครพูดอะไรทำไมเขาจึงพูดอย่างนั้นคำพูดก็เกิดจากความคิดเกิดจากความเห็นเกิดจากมุมมองเกิดจากค่านิยมเขาคิดอย่างนั้นเขาก็จึงพูดอย่างนั้นจึงทำอย่างนั้นถูกต้องตามหลักเหตุปัจจัยมันก็เผลอได้ทีนี้เราพยายามระลึกในสิ่งที่ควรระลึกด้านการอ่านหนังสือธรรมะการฟังเทศการพูดคุยเรื่องธรรมะเป็นการสร้างสัญญาที่ดีทำให้เราจำสิ่งที่ดีไว้เพื่อต่อไปเราก็จำได้พอเกิดความทุกข์ญาติโยมอาจจะเคยเป็นผู้ที่ทำวัดเช้าทำวัดเย็นว่าไม่สบายใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วก็บทจากบทสวดมนต์จะพุทธขึ้นมาในใจโอ้ใช่เหมือนที่เราสวดมนต์ทุกวันจริงๆหรือว่าอาจจะฟังเสียงครูบาอาจารย์ในหูโอ้ท่านอาจารย์เคยพูดอย่างนี้โอ้มันตรงตามที่ท่านพูดจริงๆนี่แล้วเรียกว่าเราได้ประโยชน์จากการทำวัดสวดมนต์ได้ประโยชน์จากการอ่านได้ประโยชน์จากการฟังเพราะจำไม่ได้เราจำไว้แล้วแล้วก็จำได้มันก็เป็นที่พึ่งของเราดับทุกข์ได้อย่างเช่นหลวงพ่อชาท่านสอน พวกเราอยากจังว่าจะจำได้ท่านบอกว่าแก้วนี้แตกแล้วจำไว้นะแก้วนี้มันแตกแล้วนะถ้าคนไม่เข้าหวานเขาไม่รู้เรื่องนะแต่ท่านหมายถึงว่าธรรมชาติของแก้วนี้คือเป็นสิ่งที่แตกได้และต่อไปจะต้องแตกไม่รู้ว่าจะแตกวันนี้พรุ่งนี้เดือนหน้าปีหน้าแต่เราพูดได้มั่นใจเลยได้ว่าวันใดวันหนึ่งแก้วนี้ต้องแตกท่านสำนวนของท่านว่ามันแตกแล้วคือมีธรรมชาติที่จะแตกได้ตลอดเวลาถ้าเราจำคำพูดนี้ไว้เราเอาไปใช้กับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตความรู้สึกต่างๆก็เปลี่ยนไปมองทรัพย์สมบัติของเราบ้านของเรารถของเราอะไรๆที่ถือว่าเป็นของเราถือว่าคนนี้มันแตกแล้วเราก็ใช้ชั่วคราวจนกว่าจะแตกเรามีหน้าที่เหมือนกันที่จะพยายามป้องกันรักษาไว้ให้ดีไม่ให้แตกแต่ไม่ถึงขั้นที่เราเป็นหลงว่าเรามีสิทธิที่จะไม่ต้องเจอความแตกสลายของสิ่งที่เรารักเราชอบท่านการศึกษาเรื่องชีวิตการศึกษาเรื่องธรรมชาติเป็นสิ่งสำคัญและเมื่อเรารู้จักวางอารมณ์ต่างๆไว้เหมือนกับถอนตัวออกจากอารมณ์ที่เกิดเป็นปฏิกิริยาต่อเหตุการณ์ปัจจุบันเราสามารถชั่งน้ำหนักข้องเรื่องนั้นได้ดีจิตใจเราจะเป็นกลางเราอยู่ในสังคมก็อยู่กับสิ่งแวดล้อมซึ่งมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มุ่งที่จะกระตุ้นอารมณ์ที่จะกระตุ้นความรู้สึกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการโฆษณาการโฆษณาทุกวันนี้มีเพิ่มมากขึ้นตลอดเวลาก็โยมอยู่กับการโฆษณาจะไม่รู้สึกตัวสนัตมาซึ่งอยู่ในวัดจะรู้สึกเหมือนกับถูกเปลี่ยนเปลี่ยนพกเข้าไปในกรุงเทพป้ายโฆษณาก็ดีเสียงโฆษณาก็ดีการโฆษณาให้เราซื้อให้เราบริโภคก็มีมากทีเดียวในการโฆษณาก็มุ่งที่จะกระตุ้นอารมณ์ที่แท้เราเป็นผู้ที่เชื่ออารมณ์ว่าลอยตามอารมณ์อยู่เสมอเราก็จะ ตกเป็นเหยื่อของพวกโฆษณาได้ง่ายแม้ถึงกระทั่งการบริโภคข่าวทีนี้ข่าวก็คือสินค้าการฟังข่าวก็คือการบริโภคสินค้าอย่างหนึ่งซึ่งเราก็ต้องมีสติให้มากต้องระมัดระวังให้มากอย่างเช่นดูรูปถ่ายในหนังสือพิมพ์ก็เคยคิดไหมว่าทำไมเขาเลือกรูปนี้คือไม่เหมือนพวกเราจะทำหนังสือธรรมะอะไรจะมีรูปที่ดีๆไหมก็หารูปหลวงพ่อชาหลวงปู่มั่นก็มีให้เลือกไม่กี่รูปมันไม่ใช่อย่างนั้นนักถ่ายภาพนี่เขาถ่ายภาพเป็นร้อยๆภาพแล้วเขามีหลักอะไรในการเลือกภาพลงหนังสือพิมพ์ก็ต้องเลือกให้ตรงกับความต้องการของเขาคือมันผ่านความคิดเห็นผ่านความต้องการของบุคคลอยู่แล้วไม่ใช่เพียงแค่สะท้อนภาพของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเช่น ที่อังกฤษทุกวันนี้ก็มีหนังสือพิมพ์หลายฉบับที่อยู่ในกระแสต่อด้านสถาบันกษัตริย์ฉะนั้นจะสังเกตว่าถ้ามีรูปของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธก็ดีพรินซ์ชาร์ลส์ก็ดีหนังสือพิมพ์เหล่านี้จะเลือกภาพที่ท่านจะดูไม่น่าเคารพซึ่งไม่ได้ว่าท่านแต่ว่าการเลือกภาพเป็นการว่าท่านอยู่ในตัวดังนั้นการเลือกภาพเขามีเจตนาเพื่อให้เกิดความรู้สึกในผู้อ่านหรือผู้ดูฉะนั้นเราอยู่ในโลกซึ่งเต็มไปโดยคนที่ต้องการสร้างความรู้สึกในจิตใจของเราซึ่งเป็นประโยชน์แก่เขาเราจึงต้องระมัดระวังรู้เท่าทันรู้เท่าทันว่าความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นมันเกิดเพราะอะไรรู้จักหยุดรู้จักดูให้ดีมีสติและสิ่งที่เราต้องระลึกอยู่เสมอก็คือข่าวมีเจ้าของข่าวคือสินค้าไม่ใช่ข้อมูลล้วนไม่มีหรอกข้อมูลล้วนการให้ชื่อก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเช่นทุกวันนี้มีหลายกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับลักษณะของกระบวนการโลกาภิวัตน์ก็มีการเดินขบวนมีการต่อด้านด้วยวิธีการต่างๆทีนี้ทางหนังสือพิมพ์ก็ตั้งชื่อองค์การต่างๆองค์กรต่างๆว่าเป็นพวก anti globalization พวกตั้งชื่ออย่างนี้ก็เลยถูกว่าไปว่าเป็นคนที่เห็นอะไรในแง่ร้ายเพราะเป็นพวก anti นะไม่มีอะไรที่เป็นทางฝ่ายบวกเลยว่าเป็นพวก anti พวกต่อด้านและพวกนี้จะมีปัญหาอย่างหนึ่งว่าถ้าเดินขบวนหรือมีกิจกรรมที่เป็นสันติหนังสือพิมพ์จะไม่ลงข่าวเพราะไม่น่าตื่นเต้นแต่ถ้ามีการสู้กับตำรวจเขาจึงจะเป็นข่าวอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันเพราะข่าวก็คือสินค้าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้พวกนี้ก็มีการเสนอตั้งชื่อตัวเองใหม่ตั้งชื่อว่าเป็นกลุ่มองค์การเพื่อ global justice เพราะว่าเขาบอกว่าเราเขาไม่ใช่ anti โลกาภิวัตน์ทุกอย่างเขา anti โลกาภิวัตน์ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของปันสัตว์ข้ามชาติแต่เขาไม่ใช่ว่าตัวด้านการค้าขายระหว่างประเทศทุกอย่างแต่เขาต้องการให้เป็นประโยชน์แก่คนทุกคนนี่เป็นตอนท่านภาพก็มีผลต่อจิตใจชื่อก็มีผลต่อจิตใจเพราะตั้งชื่อคนพวกนี้ว่าเป็นพวกแอนตี้แล้วก็รู้สึกว่าเป็นพวกที่มองในแง่ร้ายใช่ไหมถ้าพูดว่าเป็นผู้ที่สนับสนุนความยุติธรรมในระบบการค้าก็มีความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งจะเรียกพวกนี้เป็นพวกก่อการร้ายก็มีความรู้สึกอย่างหนึ่งจะเรียกเป็นพวกที่สู้เพื่อเอกราชเพื่อกูชาติก็มีความรู้สึกอย่างหนึ่งแล้วใครเป็นผู้เลือกชื่อใครมีสิทธิ์ที่จะเรียกพวกนี้ว่าเป็นผู้ก่อการร้ายคือเขาไม่ได้รับการเลือกตั้งใช่ไหมเจ้าของหนังสือพิมพ์เจ้าของเล่นเขาไม่ได้รับการเลือกตั้งนั่นนี่ก็เป็นเรื่องของการใช้สติในชีวิตประจำวันในเมื่อเราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารต่างๆเราก็ต้องรู้เท่าทันนี่พยายามระลึกในข้อธรรมะให้มาก ก็ข้อธรรมะต่างๆก็จะเป็นดาบที่ตัดความยุ่งเหยิงได้ทุกอย่างทำให้สิ่งที่ดูสลับซับซ้อนดูง่ายอย่างเช่นเรื่องกุศลธรรมอกุศลธรรมเป็นต้นพุทธองค์ตรัสว่าก่อนจะเกี่ยวข้องกับสิ่งใดต้องถามตัวเองดูให้ดีว่าการเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้ทำให้กุศลธรรมเพิ่มขึ้นไหมหรือเสื่อมลงทำให้อกุศลธรรมเพิ่มขึ้นหรือเสื่อมลงง่ายมากแต่เอาละการนี้ใช้กับกิจกรรมในชีวิตประจำวันอาจจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงไปหลายด้านเหมือนกันมีผลต่อคุณภาพชีวิตเราอย่างไรทำให้จิตใจเราแข็งกระด้างมากขึ้นไหมทำให้เห็นแก่ตัวมากขึ้นไหมหรือทำให้ความเมตตากรุณาเพิ่มมากขึ้นไหมเราก็ดูผลต่อชีวิตในแง่ว่าเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลก็ทำให้มีหนทางดังนั้นเราต้องมีการระลึกในสิ่งเหล่านี้คือมันมีคอนเซ็ปต์หรือมีหมวดธรรมซึ่งเราจำไว้แล้วเหมือนกับเป็นวิธีช่วยแปลความหมายของสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตจะเป็นเรื่องการชั่งน้ำหนักก็ดีจะเป็นเรื่องการเลือกหนทางก็ดีก็ช่วยเราได้สมัยพุทธกาลมีพระสาวกชื่อพระรัฐบาลโยมคงจะเคยได้ยินชื่อท่านพ่อแม่จะไม่ให้บวชท่านก็นอนไม่ยอมทานข้าวหลายวันเกือบตายท่านพ่อแม่ก็ยอมแต่ก็บอกว่าบวชแล้วก็ขอมาเยี่ยมมั่งท่านบรรลุอรหันต์แล้วท่านกลับไปเยี่ยมแต่เวลาผ่านไปสองสามปีแล้วก็ทางบ้านไม่เคยเห็นท่านคลองผ้าเหลืองมาก่อนท่านเดินบิณฑบาตพ่อนั่งหน้าบ้านเห็นพระเกิดโกรธพวกเนี่ยพวกสมณะหัวโล้นที่เอาลูกชายไปห้ามใครใส่บาตรนั่นท่านก็เดินผ่านบ้านแต่ก็ทาสีกำลังจะเทขนมเรียกว่าขนมคุมาศบูดแล้วจะทิ้งพระรัฐบาลเลยบอกว่าถ้าจะทิ้งเทใส่บาตรอาตมาได้ไหมเขาเทใส่บาตรแล้วก็พอใส่บาตรแล้วสังเกตลักษณะมืดลักษณะเท้าจำได้ตื่นเต้นวิ่งเข้าไปในบ้านว่าท่านลูกชายกลับมาแล้วพระท่านไปแล้วท่านไปนั่งในอุทยานไปฉันพ่อวิ่งตามนิมนต์ไปฉันในบ้านฉันได้ยังไงอาหารบูดท่านบอกว่าไม่ใช่พระบอกว่าเราเป็นผู้ไม่มีบ้านแล้วอาหารเราก็รับแล้วเมื่อกี้นี้ไปที่บ้านโยมก็ห้ามไม่ให้กายใส่บาตรเราก็ได้ของบูดนี่ก็ดีแล้วแล้วก็วันนี้เราก็ไม่ได้ฉันอีกแล้วพอท่านก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นจะขอนิมนต์ฉันในบ้านพรุ่งนี้เช้าท่านก็รับเศรษฐีวันนี้ก็กลับบ้านก็สั่งให้เขาเอาทรัพย์สมบัติทั้งหมดกองไว้อยู่ในห้องรับแขกกองทองกองหนึ่งกองเงินกองหนึ่งสูงมากใหญ่มากแล้วก็ปิดบังเอาไว้แล้วก็ให้ภรรยาเก่าของท่านแต่งตัวให้สวยงามที่สุดตอนเช้าพระเข้าไปในบ้านก็เปิดทรัพย์สมบัติให้เห็นนี่คือมรดกก็ขอลาสิกขาเถอะจะได้ สวยสับสมบัติจะได้ทำบุญท่านก็นั่งนิ่งภรรยาเก่าก็เข้าไปท่านก็เรียกว่าน้องหญิงเขาเลยล้มสลบไปนี่ท่านบอกว่าถ้าจะทำตามคำของอาตมาก็ขอขนเงินและทองนั้นไปที่แม่น้ำก็ทิ้งไว้ในแม่น้ำเสียจะไม่ต้องเป็นทุกข์กับมันถ้ามีอะไรมาถวายก็เชิญถวายเถอะก็เลยนำอาหารมาถวายพอฉันเสร็จท่านก็ให้โอวาทสั้นๆให้เห็นความทุกข์ของทรัพย์สมบัติเห็นความที่ร่างกายของนี้ก็มีแต่กระดูกมีแต่อาการ32ถึงจะแต่งตัวสวยงามจะทาปากทานั่นทานี้นั่นผู้เห็นธรรมแล้วไม่หลงแล้วก็ออกไปก็ไปปักกรดอยู่ในอุทยานทะเลกษัตริย์ของแคว้นนั้นเจอโคราวยะเข้าไปในอุทยานเจอท่านแล้วจำท่านได้แล้วก็เกิดความสงสัยแล้วถามท่านว่าท่านบวชทำไมส่วนมากคนจะบวชจะต้องเจอความทุกข์หรือความเสื่อมอย่างใดอย่างหนึ่งคือหนึ่งแก่แล้วคิดว่าแก่แล้วทำอะไรไม่ได้แล้วทรัพย์สมบัติคงจะไม่เพิ่มมากกว่านี้คงจะไม่มีความเจริญทางโลกมากกว่านี้พอแล้วออกบวชแต่ท่านยังหนุ่มอยู่ก็คงไม่ได้เสื่อมอย่างนี้ด้วยบางคนเจ็บไข้แต่ป่วยสุขภาพไม่ดีจะเจริญทางโลกต่อไปก็คงไม่เจริญแล้วมีกำลังออกบวชดีกว่าแต่ความเสื่อมอย่างนี้ท่านก็ไม่มีเหมือนกันดูแข็งแรงดีเลยสงสัยบางคนบวชเพราะมีความเสื่อมคือพลัดพรากจากทรัพย์สมบัติเคยร่ำรวยเคยเจริญต่อไปเศรษฐกิจตกมีปัญหาต่างๆเงินหมดแล้วทรัพย์สมบัติหมดแล้วไม่รู้จะทำยังไงจะสังตัวเกิดอีกครั้งหนึ่งก็ไม่มีกำลังออกบวชดีกว่าแต่ว่าท่านก็คงไม่เป็นอย่างนั้นก็รู้ว่าบ้านของท่านร่ำรวยมากมรดกนั้นก็มีมากคงไม่มีปัญหาอย่างนี้แล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือเสื่อมจากญาติสามีภรรยาตายไปลูกตายไปเกิดเสียใจอะไรก็คิดออกบวชได้เสื่อมอย่างนี้ท่านก็ไม่มีเพราะไม่เคยแต่งงานไม่เคยมีครอบครัวก็เมื่อความเสื่อมคือความแก่ความเสื่อมคือความเจ็บไข้ความเสื่อมคือพลัดพรากจากทรัพย์สมบัติความเสื่อมคือพลัดพรากจากคนรักไม่มีเราจึงงงว่าทำไมจึงบวชนี่พระรัฐบาลท่านบอกว่าท่านฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านก็เกิดความประทับใจท่านฟังแล้วท่านจำไว้คำพูดพุทธเจ้าจำไว้แล้วลืมไม่ได้จำได้ตลอดเวลาจึงทำให้เบื่อในชีวิตคารวะออกบวชว่าพุทธองค์ตรัสไว้ว่าชีวิตนี้ความแก่พักไปเรื่อยคือเหมือนกับน้ำมันเป็นกระแสที่พักไปเรื่อยหมายถึงว่าชีวิตของเรามันหมดไปทุกวันทุกวันแก่ลงทุกวันทุกวันทุกวันเมื่อเราเห็นว่าความแก่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทุกวันไม่ใช่ว่าอีกกี่ปีข้างหน้าเราจะแก่เราใช่ว่าการที่คนเราแก่นี่ก็เป็นธรรมชาติความเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เป็นไปทุกวันตั้งแต่วันเกิดและก็ดูจากคนรอบข้าง แล้วก็ถามว่ามหาปกปิดสมัยก่อนตอนอายุ20ปี30ปีแข็งแรงไหมโอ้แข็งแรงมากเล่นกีฬาก็ชอบจะไปรบในสงครามแล้วก็เป็นของแข็งแรงที่สุดแล้ววันนี้เป็นยังไงโอ้ไม่ไหวแล้วอายุ80แล้วนี่แหละมันเป็นอย่างนี้กษัตริย์คนนี้ก็เข้าใจคือธรรมะพุทธเจ้ามีคำหนึ่งที่เราสวดทุกวันเหมือนกันว่าโอปนัยโกคำนี้เนี่ยสำคัญที่สุดคือน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาไม่ใช่ว่าเห็นคนอื่นแก่ก็เรื่องของเขาแต่ว่าเราน้อมเข้ามาว่าเรากำลังจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันพุทธองค์ให้พระไปปฏิบัติในป่าช้าให้ดูซากศพให้ดูซากศพแล้วเพื่ออะไรเพื่อน้อมเข้ามาว่าวันใดวันหนึ่งเราก็จะเป็นอย่างนั้นธรรมะจะเกิดขึ้นเมื่อเราเอาข้อมูลต่างๆน้อมเข้ามาสู่จิตใจถ้ารู้ก็รู้แล้วก็แล้วไปมันก็ยังไม่เกิดเป็นธรรมะอยู่ในใจของเราในพระรัตนบาลก็บอกว่ามีข้อที่สองที่จำไว้ตั้งแต่วันนั้นแล้วก็จำได้ตลอดคือชีวิตไม่มีที่พึ่งไม่มีผู้ป้องกันอันตรายได้คือในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าไม่มีสิ่งเนื้อโลกเป็นที่พึ่งอย่างเช่นพระพุทธธรรมประสงค์หมายถึงในกระแสความเปลี่ยนแปลงในกระแสสังขารในโลกธรรมดาไม่มีสิ่งใดที่เราจะยึดเหนี่ยวได้ที่จะเป็นที่พึ่งของเราได้ตลอดเมื่ออาตมาภาพฟังอย่างนี้ก็รู้สึกว่าจะไปแสวงหาความมั่นคงความยั่งยืนในสิ่งที่ไม่ยั่งยืนมันก็ไม่เกิดประโยชน์คำถามพระราชาองค์นั้นว่าทุกวันนี้มหาบพิตรสุขภาพดีไหมบอกว่าก็ไม่ค่อยดีแล้วอายุมากแล้วเป็น มีโรคประจำตัวทรมานเหมือนกันบางครั้งเมื่อมีอาการกำเริบมันก็จะไม่รอดเหมือนกันเจ็บปวดทรมานพอสมควรพระรัฐบาลถามว่าเวลาไม่สบายนั้นแล้วก็มีสามีมีภรรยามีลูกมีหลานมีอามาตย์มีคนใช้รอบตัวมีใครบ้างไหมที่สามารถรับทุกขเวทนาของมหาบพิตรไปบ้างไหมแบ่งให้ภรรยาได้มั่งไหมแบ่งให้ลูกให้หลานได้มั่งไหมแบ่งให้อมาตย์ได้มั่งไหมบอกว่าไม่ได้ว่าเจ็บปวดแล้วก็ต้องทนคนเดียวจะแบ่งให้คนอื่นไม่ได้แล้วนี่แหละพระรัฐบาลบอกว่าชีวิตนี้นะไม่มีที่พึ่งไม่มีใครป้องกันอันตรายไม่มีใครป้องกันทุกขเวทนาได้ไม่มีใครจะป้องกันไม่ให้เจ็บใครได้สุดท้ายจะต้องเป็นทุกคนแล้วก็จะต้อง อดทนคนเดียวว่ากษัตริย์กับพระราชาก็ยอมรับอย่างหนึ่งที่พูดว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราจริงๆแล้วสิ่งที่ว่าเป็นของเราจริงๆก็เป็นของเรายืมเข้ามาแล้วใช้ชั่วคราวตายแล้วต้องทิ้งหมดพระราชาก็โกรธในคลังในพระราชวังเนี่ยมีเงินมีทองมหาศาลอันนั้นจะไม่ใช่ของเราเหรอก็พระราชบัณฑิตบอกว่าถ้าสวรรคตแล้วตั้งใจได้ไหมว่าชาติหน้าขอให้เราได้เสวยต่อไปก็ไม่ได้เราก็ไม่ใช่ของเราแท้อันนี้ยิ่งในสมัยปัจจุบันก็เห็นได้ชัดใช่ไหมแบบว่าหุ้นต่าง นะก็เกิดมีปัญหาหุ้นที่เคยมีราคาอย่างหนึ่งภายในไม่กี่ชั่วโมงหรือไม่กี่นาทีราคาก็ตกพวบได้ราคาอันแท้ของหุ้นก็ไม่มีใช่ไหมเราเป็นเจ้าของของสิ่งทั้งหลายก็เป็นด้วยสมมติแต่เราจำไว้เราจำได้ว่าเป็นของเราโดยสมมติเท่านั้นแต่คงใช้ชั่วคราวสุดท้ายข้อสุดท้ายที่รัฐบาลว่าจำไว้ตั้งแต่วันนั้นจำได้ตลอดก็คือชีวิตของนี้มันพร่องไม่มีที่อิ่มชีวิตของพุทธชนเป็นทาสของตัณหาตราบใดที่เรายังมีตัณหาอยู่ในใจไม่มีวันสงบได้ไม่มีวันจะมีความสุขที่แท้จริงได้เพราะได้เท่าไหร่ก็ไม่พออย่างเช่นมหาบพิตรตอนนี้ก็มีราชอาณาจักรที่กว้างใหญ่แต่ถ้าสมมติว่ามีอมาตย์หรือมีคนที่เชื่อถือได้ไปบอกว่าภาคเหนือทางเหนือจากนี้มีประเทศอีกประเทศหนึ่งซึ่งร่ำรวยมากทรัพยากรธรรมชาติมีมากแล้วก็กองทัพเขาก็ไม่ค่อยดีถ้าจะรบก็คงจะยึดได้ง่ายจะเอาไหมราชาพระราชาก็บอกคงจะเอาเหมือนกันแต่ถ้ามีทั้งตะวันออกแบบเดียวกันจะเอาไหมเอาเหมือนกันตะวันตกเอาไหมเอาไหมเอาทางใต้เอาไหมเอาถ้าต้องข้ามทะเลเอานั่นแหละคือมีขนาดนี้เป็นพระราชาเป็นมหากษัตริย์แล้วก็ยังไม่พอคือมีเท่าไหร่ถ้าตัณหายังเป็นเชื้อโรคอยู่ในใจก็ไม่พอเรียกว่าชีวิตของพุทธชนพร่องเป็นนิดเราจึงเกิดความรู้สึกว่าถ้าดำเนินชีวิตตามการบัญชาของตัณหาไม่มีวันสงบสุขได้จำได้ตลอดเห็นโทษในตัณหาจึงออกบวชนั่นนี่ก็เป็นตัวอย่างของพระอริยเจ้าตัวอย่างของพระสาวกที่ฟังธรรมะได้ขอคิดซึ่งไม่ใช่ทฤษฎีไม่ใช่ปรัชญาอภิปรัชญาเป็นข้อสังเกตเรื่องธรรมชาติของชีวิตมนุษย์เห็นไหมธรรมชาติของความที่คนเราเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายธรรมชาติว่าชีวิตที่มีกิเลสเป็นชีวิตที่ไม่มีวันจะรู้ความสุขที่แท้จริงดังการมีสติในชีวิตประจำวันให้เราจำไว้เรื่องนี้คิดบ่อยๆให้มันขึ้นใจเรื่องความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเรื่องทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์หนทางไปสู่ความดับทุกข์เหมือนกับเอาจิตใจเรามาแช่อยู่ในความจริงต้องมีผลต่อความรู้สึกในชีวิตประจำวันจะช่วยให้เราทำสิ่งที่ถูกต้องพูดสิ่งที่ถูกต้องคิดสิ่งที่ถูกต้องได้เป็นประจำแล้ววันนี้อาตมาก็ได้ให้ขอคิดทางธรรมะของพอสมควรเวลาจะลงถึงแค่นี้เอง
สุปฏิปันโนธัมมวัตโตสาวกสังโฆ